Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Så, ifølge en artikkel i New Scientist, så har vi mennesker hardware til å gå inn i dvale. Og det kan tydeligvis hjelpe oss, blant annet ja, å finne ut hvordan de mekanismene fungerer, kan hjelpe oss til å leve lengre, og mennesker til å reise lenger ut i verdensrommet. Fuck det, kan vi bare dvale for å hoppe over enkelte måneder. Jeg tror jeg har vært innom det før, og det skulle ikke forundre meg om det var akkurat denne årstiden. For nå føles det virkelig som om det offisielt er høst. Jeg vet ikke om, om høsten kom senere i år enn tidligere. Men når du bare googler høstdepresjon, som er et begrep jeg ikke liker. Nedstemthet er vel atskillig bedre. Men her er ekspertene sitt råd mot høstdepresjon. Forsøk å holde deg i fysisk aktivitet, ok? Kom deg ut på dagtid og få lys. Jep. Fortsett med fritidsaktiviteter som du setter pris på. Ja. Greit. Opprettholde sosial kontakt med omverdenen. Det må jeg nesten det. Ha rytme i måltida og pass på å ha god regelmessighet i søvn. Det er vel der jeg sliter. Det er punkt 5 der med god regelmessig søvn. Der har det ikke vært optimalt i det siste. Men så også det var en psykolog som sa at januar og februar er atskillig verre for såkalt depresjon. Dårlig humør. Realitetsorientering. Januar og februar er atskillig verre enn høsten. Men rett og slett bare for å... Ja, hvem faen var det? Jo, det er jo den angerpodcasten til Sivert. Episoden kom ut på mandag. Hør gjerne på den. Sivert er en veldig hyggelig fyr, og han er en veldig, veldig bra podcast gående. Men da var jeg såpass ærlig med han at jeg sa at jeg hadde vurdert å ikke møte opp og alt det der. Men poenget mitt er, han nevnte vel, eller han trodde, jeg mener, hvis jeg husker rett, så gikk bare Sivert ut ifra at jeg er et høstmenneske. Og jeg kan skjønne at jeg har et lyne som skulle tilsi at jeg våkner til liv når det begynner å bli mørkere og kaldere ute. Men faktum er jo at jeg er en sommermann over hele jævla linja. Og føler akkurat ingenting for denne årstiden. Om noe så... Ja, jeg vet ikke. Det er rart det der. Det er vel enda en fuckings ting som kommer med årene. Ikke bare kan man ikke lenger se snøfilmer fordi man knekker sammen i gråt, men man begynner å bli var for skiftet i årstida. Hva er det slags piss? Derfor det bare skulle vært sommer hele jævla tida. Men jeg stekker rett og slett en tur til Stockholm i morgen, bare for å gjøre noe, for å komme bort. Jeg må. Det sto mellom Stockholm eller Schweiz. Men det var mer aktiv dødshjelp-relatert. Nei, jeg drar til Stockholm fordi jeg er så nært nå å få det jævla diamantkortet. Jeg trenger bare 2 ekstra turer. Og da virker det for dumt. Jeg mener, du må ha 90 flyturer for å få diamantkort. Og når jeg da er på... Jeg har et par jobbturer, men så... Ja, så jeg mangler 2 turer. Når du da liksom står per nu at jeg har 82 flygninger, så blir det for dumt å ikke bare gjøre den lille innsatsen og få deg jævla diamantkort. Jeg vet ikke engang hva den store fordelen Jeg går ut fra hvis jeg får et diamantkort, og jeg mot formodning ikke skulle opptjene et gullkort året etter, så vil jeg få et gullkort automatisk. Jeg vet da faen, jeg vet hvertfall at du kan gi bort et gullkort når du får diamant, og så lurer jeg på om du kan få servering på flyet, selv om du ikke sitter i plussdelen. Men da må du også opp med det jævla kortet og vise, hei, gi meg en hvitvin. Men det skal jeg jo absolutt klare. Men uansett, jeg drar til Stockholm, jeg tenker å gjøre en Patreon-bonusepisode ut av den turen, at jeg bare tar denne mygga med meg, og så spiller jeg inn. Bare så jeg kan ha det som en jobbutgift. Og det blir jo det. Jeg skal jo til Stockholm og spille en podcast. Det kunne jeg absolutt ikke gjort på kontoret mitt. Så jeg skal nå vandre litt rundt der, og det blir bare sånn, la meg bare dra en plass som er enkel å dra til. Det er vel en av de kortere flyturene man kan ta og fortsatt komme seg ut av landet. Det er vel den korteste du kan ta og fortsatt komme deg ut av landet, vil jeg tro. Og ja, jeg liker Stockholm. Lenge siden jeg har vært der. Jeg pleide å være der ganske mye i den tiden jeg gjorde stand-up i Sverige. Men lenge siden jeg har vært der, og planen min bare å trø rundt. De har en jævlig bra bokhandel som jeg har lyst til å besøke. De har en jeg lurer på om det en sykkelbutikk som i hvert fall selger Chrome-ting. Fær innom der, og så blir det vel noen barbesøk. Så fly ned på morgenen, og så hjem igjen på kvelden. Rett og slett bare for å, ja. For å gjøre noe annet. Forrige podcasten, da var jeg jo i et helt annet humør enn jeg nå, for da var jeg på vei til, hvor var det jeg skulle til Josefina og gjøre et show, så jeg var jo god av brisen, og da fløyte, og det var fint, og showet var faen meg, jeg var bare akkurat på det enn, ja, brisen-nivået hvor jeg koset meg. Altså, hvor jeg var mer enn nok til stede til å vite at, hei, det her er bra vitser. Jeg vet da faen, jeg gjorde en del nye ting som jeg hadde prøvd dagen før på prøverør, og nå var det bare sånn, jeg vet da faen, jeg hadde akkurat sånn, jeg hadde sånn jævla metaperspektiv på mitt eget materiale, så selv når responsen var så som så, så var jeg sånn, jeg sa det vel fra scenen flere ganger, ja, dere må bare sette det, men det her er faen meg gull. Jeg vet når noe er bra, og når det trenger å chille mer arbeid, og mye av det der var faktisk ganske bra. Så jeg koser meg, men jeg får en liten sånn, ja, med drekking og sånne ting, så det er jo bestandig, jeg har bestandig vært veldig var for å gjøre sånt når, jeg har ikke lyst til at noen form for rusmiddel skal handle om å flykte fra livet. Men det var akkurat så der i stund hvor jeg ble sånn, drekker jeg nå for å takle og gjøre det her, eller er det liksom for å ha det gøy og, så jeg vet ikke, det var i grenseland, så men dagen etterpå så var jeg altså det var i grenseland for om hvorfor jeg gjorde det, og det er ikke bra, så jeg hadde den evinnelige gå noen runder med seg selv og prøve å få litt klarhet oppi den gamle skallen her. Men Josefine var gøy, det gjorde at jeg fikk litt tro på materialet, nå er plakaten i boks, showtitel, og billetter kommer ut om showet lanseres, min neste turné, som skal starte i februar 2023. Den annonseres i løpet av relativt kort tid, og det blir jo spennende. Nå tror jeg i hvert fall, jeg har gjort så mange steder, jeg var oppe på Harestua på fredag, og det var sånn, impulsshow. Det var bare, jeg skrev til en som booket en annen klubb i Oslo, så skrev jeg, hei, har dere show på fredag? Og så var jeg, nei. Jeg bare, ok, så var han sånn, vi har da og da, og det er bare, det passer ikke. Og så skrev han, har du lyst til å teste ting? Og så fikset han det her showet, for han er fra Harestua. Jeg visste ingenting om plassen, men jeg fikk med min gode venn Lars Petersen, veldig morsom komiker. Han ble med meg opp, og han kjørte. Og vi visste jo på ingen måte hva vi gikk til. Harestua er vel, jeg vet faen, 45 minutter utenfor Oslo. Og plassen var vel ikke akkurat optimal i forhold til, men det var noe i scene der, men folk satt liksom rundt bord, som betyr at noen blir settende med ryggen til det, men de var jævlig med. Jeg koset meg, jeg sto i 80 minutter, og når du står i 80 minutter, og det ikke akkurat er hæla i takerespons, så vet du i hvert fall at da har du 80 minutter materiale. Så det var gøy. Så var det et par av gode guttene fra The Good Band, The Sugly, som var der. Jeg lurer på om i hvert fall en av dem bor oppi der. De kunne informere meg at du er på Hadeland nå. Så Hadeland Hardcore, og to fingre i vær og alt det der. Men fordi Lars var ja, sjåfør og da nykter, så blir jeg bestandig sånn at snakker om at man tar utgangspunkt i seg selv, da blir jeg stresset for at vi må komme oss hjem, for hvorfor i verden skulle han ha lyst til å henge der, når han ikke drikker. Hovedårsaken til at jeg måtte tilbake igjen, var at min kjære bror Martin var på besøk. Han og den ene datteren hans hadde en liten pitstopp i Oslo før de skulle videre til det store utland på sånn skitreningstur. Så det var jævlig trivelig. De bodde her i helga. Og på lørdag så var jeg med, for han har en datter på Shaura til Hanna på, hva det blir, 13 år må det bli. Og hun skulle ut på shopping. Så jeg ble med dem til byen på lørdags formiddag da, og var rett og slett på shoppingrunden. Bare og så, det var fascinerende. Jeg måtte si til brorsan sånn, vi gikk gjennom bokstavveien, så jeg ser aldri på, nå jeg liksom på, ja, jeg med på en shoppingtur, da legger jeg merke til butikken, noe jeg aldri gjør. Jeg har vel gått gjennom bokstavveien en million ganger, på vei til Josefine for å ha show, uten å noen gang legge merke til hvilke butikker som er der. Men nå når vi gikk gjennom byen, vi var faen meg innom så mye klesbutikker, og jeg lærte at det mange Saras butikker i Oslo, og vi var på Blooms, og heldigvis var en tur innom med, hva faen heter den? Oslo Street Food, den som er i Rockefellerbygget. Jeg digger den plassen. Og faen meg god mat også. Den ene laks pokeballen som du får der og noe god øl, helvete, det er jo akkurat der du skal være. Så vi fikk litt avbrekk fra shoppinga der også, men det var jævlig trivelig, jævlig kos. Og så ville Hanna se en film som heter Smile på kino, og her er min jævla naivitet. Jeg trodde ærlig talt ikke folk gikk på kino lenger. Men hun hadde hørt om denne filmen, tror jeg, på grunn av, jeg vet ikke faen om den hadde blitt noe fenomen på TikTok eller et eller annet. Men, så jeg var bare sånn, ja, nei, men da får vi på den går på forskjellige kinoer, og ja, det er ikke noe visst å stresse med billett. Det var faen meg utsolgt. Alle forestillingen på lørdag. Alle var utsolgt på fire forskjellige kinoer, tror jeg. Og så tok fruen og tipset meg om han er en kino med store, som er, ja, den er vel privat, så den dukker ikke opp under igjen. De kinoene du finner Oslo, under oslokino.no. Og det var også fullt. Så Smile heter den jævla filmen, og den er tydeligvis jævlig populær. Og bare det at det var en, liksom en horrorfilm som lå på 7 på IMDb, da blir jeg sånn, helvete, det har jeg ikke regnet med. Men jeg måtte jo bare beklage. Fordi, ja, det, my bad. Tydeligvis går folk på kino. Ikke bare går de på kino, de selv, de, kanskje er det, det at det er en lørdag, jeg vet ikke faen. Jeg innbilder meg at kinobransjen slet, men Smile er i hvert fall tydeligvis jævlig populær. Men glemmer til å se den filmen. Ikke like mye som jeg glemmer til å se, hva heter den, Pearl, som vel er den. Skal vi, denne horrorfilmen som kom tidligere i år, som heter X, elsker jeg jo av hele mitt jævla hjerte. Og så har de laget en sånn prequel til den, som, når kommer den? Som heter Pearl, som handler liksom om sånn opphavshistorie til og dama i backstoryen til Pearl. Så jeg gleder meg noe jævlig. Når kommer den på kino da? I Norges land. Ligger på 7,5. Ikke dårlig. Du må ikke tro at jeg la meg lede totalt av IMDb, men det er bare et eller annet med, det gir deg et visst inntrykk. Men akkurat når det kommer til horrorfilmer, så kan ting være nede i 4, noe, og jeg vil fortsatt se det, fordi av og til så er det sånn, sånn som jeg har lyst til å se den, jeg tror den heter Speak No Evil, det er vel en dansk film, som er på kino nå, og som skal være bra, men litt sånn, jeg vet ikke om den er sånn funny games grusom, men jeg så bare noen som hadde gitt den i et dårlig omtale på IMDb, og stod bare, denne filmen ødela dagen min, fordi jeg var ikke forberedt på den grafiske volden, og bla bla, det er sånn, nei, det har du misset, det skal, ja, igjen, hva er greia? Hva er greia med å gå på en fucking psykologisk horrorfilm og så bli skuffet når du blir psykologisk forstyrret av det du ser? Det er jo hele fuckingspoenget. Hva var det jeg pratet om i utgangspunktet? Jo, det var shopping, og det var det. Men uansett, filmen av Smile var utsatt, så vi dro hjem og spiste potetgull og så Hereditary i stedet. Så det var trivelig. Veldig trivelig helg, og det er jo da går jeg ut ifra Dagblad, nei Dagblad, nå skal du faen, jeg tror, Dagbok porsjon av det det jeg hadde å si. Jeg bare skrev I notatet, så står det Norges mest, ja, for faen, Norges mest destruktive propagandaorganisasjon. Det jo Norsk Narkotikapolitiforening. Jeg ganske sikker på at jeg kan stå inne for det, rent empirisk. Hvis du skal måle skaden rene propagandaorganisasjoner gjør I Norge, så tror jeg NNPF kommer jævlig høyt ut, fordi de... Ja, de aktive mot... fordi de er instrumentelle bidragsytere til å beholde en ødeleggende ruspolitikk, og I tillegg så de er bare gift I samfunnsdebatten, I tillegg til aktive motstandere av ytringsfrihet, og så videre, og så videre, og så videre. Så det var jo litt rart å se at forsvaret... Hvor faen den jævla... Hvorfor har jeg ikke den artikken, forsvaret, NNPF? Hvorfor I helvete forsvaret skulle kjøpe et kurs fra de her Goebbels-entusiastene? Hva skjer I legaliseringsdebatten? Et av emnene I kurset forsvaret har kjøpt den omstridte interesseorganisasjonen NNPF? De vil ikke svare på hvorfor temaet relevant for deres ansatte. Hvorfor I helvete? Det flott at de I forsvaret bryr seg om legaliseringsdebatten. Men hvordan relevans har det her? Skal avdekke rusbruk blant... Ja, da, bare for å understreke hvor hjernedød de ene forbudsfanatikerne jeg vet ikke hvor det her kom ifra, men det var en sak I forrige uke om at Oslo kommune har en sånn veileder om rusforebygging. Hvor et av tegnene, skal vi se her, generelle tegn på bruk av rusmidler. Forandring I atferdsmønster, tap av interesse for skole og arbeid, det kan bare være etter høst. Mye fravær for skole, hyppige dobesøk, kanskje det var et læreproblem. Uventet eller påfallende skifte fra ellers faste ungdomsvenner til mer sporadisk og bestemmelig miljø, som eleven ikke ønsker å gjøre ordentlig rede for. Mer hyppig og langverdig fravær fra hjemme, også utover kveldene, natta uten å gi noen god forklaring. Vel, her må jo foreldre... Mer hyppig og langverdig fravær fra hjemme betyr vel at du I ferd med å bli et selvstendig menneske. Generelt inntrykk at fortrolighet etter foreldre, lærere, venner blir dårligere. Kanskje du I puberteten. Økt oppfarenhet og irritabilitet. Igjen, hormoner. Spesielt pratsom utover det normale, men hopper fra emne til emne uten klar sammenheng. Ok. Det du inne på nå. Økt tilgang på og behov for penger. Hvordan gjør bruk av rusmidler at du får økt tilgang på penger? Aner ikke, men så kommer jo The Kicker, og den som den faktisk fikk kritikk for. Sterke meninger om, og eventuelt latterliggjøring av, media eller autoritetenes, I anførselstegn, fremstilling av rusmisbrukere og narkotika, spesielt cannabis. Så hvis du har sterke meninger og latterliggjør, la oss si, destruktive propagandaorganisasjoner. Hvis du utviser sunn skepsis og selvstendig tankegang vis-à-vis takket om propaganda, så er det en indikasjon på at du ruset. Vel, da burde flere ruses konstant. Og det I helvetes Norsk Narkotikapolitiforening vel under gransking fortsatt og nekter. Altså, det altså så gjennomfuckingskorrupt. Og fortsatt påfallende at ikke flere bryr seg. At ikke den gjenge Average Joe I harnisk over NNPF. Uansett hvor du står I fuckings rusdebatten for øvrig. Det får nu så bare fuckings verk. For hva faen skal man gjøre med det? Annen å fortsette å stange hodet I veggen. Det går jo fremover, men det faktisk Biden nå med løslatelse alle med en federal marihuanadom. Selv om du blir litt fysisk uvel på grensa til oppkast over at Kamala Harris, som liksom har gjort karriere på å bure folk inne, nå plutselig skal være så jævla liberal. Det sånn, jeg tar I hvert fall å anerkjenne den enorme 180-graders skiftet du har gjort I egen... Ja, den moralske inventarrunden du har gjort for å skifte mening, så så totalt. Ære være dem for det, og jeg, sånn sett ser jeg jo egentlig faen. Jeg jo totalt faen hva som foregår i hauget på Biden eller Kamala Harris om noe. Når resultatet at i hvert fall de med en federal marihuanadom nu omsider settes fri. Ellers hadde jeg akkurat en frem og tilbake med en fyr. En fyr som heter Thaddeus Russell. För han driver och spre. Ja, jag är ju en pacifist. Det är på ingen måte. Jag är ju inte en pacifist. Men jag är ju I mitt hjärta antikrig. Jag syns för krigen är det jävligaste som existerar. Men med det sagt så ser jag inget tvivel om att det gått med varje gång Ukraina har framgång på slagmarka. Men I alla fall Thaddeus Russell delar en eller han deler noen andre som deler en artikel I Washington Post hvor sitatet privately US officials say neither Russia nor Ukraine is capable of winning the war outright but they have ruled out the idea of pushing or even nudging Ukraine to the negotiating table. Så det USA har gjort at de har ikke lyst til å en gang hinte til at ukrainerne burde gå til forhandlingsbordet. Og så leste jeg artikken og så fordi Thaddeus Russell skriver også USA lar ikke Ukraina forhandle. Og da skrev jeg at den der påstanden trenger en fucking fotnote. Og så påpekte jeg at det som står rett under det sitatet jeg kom med I den artikken følgende. That's a decision for the Ukrainians to make, a senior State Department official said. Our job now is to help them be in absolutely the best position militarily on the battlefield. For that day, when they do choose to go to the diplomatic table. Som høres greit ut. Men det altså en slags idé om at og det problemet, det tidvis synes jeg Chomsky prater på den måten. Gud, jeg satt akkurat og så et klipp på YouTube av Tulsi Gabbard nei, det var I går kveld. Igjen, av og til så det sånn, igjen, fucking simuleringsteorien. Hva oddsen for at det her skjer akkurat? Men jeg sitter og ser I går kveld på et klipp av Tulsi Gabbard på Joe Rogan Experience. Og mens jeg sitter og leser det, så får jeg en mail fra en person som skriver «Hei, lenge siden jeg sendte deg et par ergerlige e-poster I 2019 om det du hadde sagt om Tulsi Gabbard». Og så skriver jeg på fast bidrag på Fox, da de ute med støtte til Putin, bla bla bla. Og så tok jeg bare et bilde av tv-skjermen og sier det her det jeg så på mens jeg leste mail. Jeg får med meg nyheter om at de melder seg ut til Demokratiske partiet. Og så vet jeg ikke, jeg går ut fra på måten denne mailen jeg skrevet, så det fra tidligere lytter. Så jeg, kanskje jeg har sagt noe positivt om Tulsi Gabbard, at hun bare var en tydelig antikrigskandidat. Men nu har det jo tiltet het, og det ene tingene hun og Rogan satt og bablet om transfolk, herregud, vet du, det er så mye babbel at jeg blir riktig så fysisk uvel. Men uansett, de prater om Ukraina da. Og Tulsi Gabbard prater virkelig om det ukrainske folk som om de sjakkbrikka, uten noen form for egen vilje. Jeg tror til og med hun sa at de brikka I et spill. Og det fikk meg bare til å tenke på da det var I dag det onsdag, det var på mandag det var de angrepene, russiske bombeangrepene, blant annet på Kyiv. Og det var noen som la ut, filter nyheter, delte en sånn tweet av ukrainere som gikk ned, det var på T-banestasjonen og satt seg I mørket mens bombingen pågikk og sang nasjonalsangen sin. Og så det sånn, skjønner de ikke at de bare brikka I et spill? Forstår de ikke at de har ingen form for fri vilje. Alle avgjørelser som tas I Washington, og tidvis også I Kreml. Da. Det er en veldig rar tankegang. Samtidig så det jo, hva faen var overskriften I Aftenposten I dag? En eller annen, jeg vet ikke om han var I forsvaret, eller om han jobbet I sikkerhetstjenesten, sa at atomkrig ikke noe å kjimse over. Nei, det kan du jo faen meg si. Og så det interessant å høre nå igjen praten om om det de kaller taktiske atomvåpen, for det vel det det snakker om å bruke, og hva som eventuelt vil skje hvis Putin skulle, selv om det ingenting per nu som tyder på det andre enn en fuckings jævlig hard retorikk frem og tilbake, så er det vel, så vidt jeg forstår, ingenting som tyder på at et at bruk av altså taktiske atomvåpen vel mindre atomvåpen. Hvis ikke, ja, si, jeg vet ikke om du bare kan kalle en fucking svær jævla Hiroshima-style hydrogenbombe for et taktisk våpen, men den ble jo brukt av taktiske årsaker. Så i den forstand er vel alle atomvåpen taktisk. Men uansett, det er akkurat så den ja, jeg sliter. Her har jeg nok oppriktig kognitiv dissonans, her er motstridende tanker. Fordi jeg går ut ifra, jeg vil virkelig anta at krigen ender med en eller annen form for forhandling. Samtidig så skjønner jeg det der at du vil være i den beste forhandlingsposisjon når du bestemmer deg for å begynne å snakke med fienden. Og jeg skjønner det. Samtidig så er det virkelig en... det hadde vært interessant med en sånn kontrafaktuell verden hvor atomvåpen ikke eksisterte, eller hvor russerne ikke hadde atomvåpen. Bare for å se hvordan det ville utspille seg. Fordi det er jo den ultimate utpressingsvåpenet. Og så tror jeg også det ligger noe i, for jeg tror ikke denne ideen om Putin som en irrasjonell aktør. Jeg så NRK hadde oversatt en Biden-tale hvor han sa at... jeg vet ikke om man sa at Putin var en rational actor eller irrational actor, men det var blitt oversatt til NRK med skuespiller. En rasjonell skuespiller. Ja, imponerende. Men jeg kjøper ikke den ideen om at han er irrasjonell, og jeg tror nok... jeg kjøper den ideen om at hvis det tabu med bruk av atomvåpen blir brukt, selv om det bare er et lite taktisk atomvåpen, så tror jeg faen meg... kineserne kan ende opp med å snu ryggen til han, og da... det vet jeg ikke om han ville risikere. Jeg holder for øvrig på med... men poenget mitt, jeg har bare veldig... veldig dissonans, fordi fucking atomkrig er jo, atomvåpen, det er jo et hva er det sitatet? At det var en eller annen amerikanske militære som sa at det er flaks eller guddommelig inngripen som gjør at ikke vi har utslettet oss selv med et uhell så langt. Og flaks var ikke evig. Det gjør ikke det. Jeg holder på nå med en fucking murstein av en Putin-biografi av en kar som heter Philip Short. Og jeg tror det er sånn 800-900 sider. Og jeg er ikke lenger enn kapittel 2, men det tok seg en stund å komme til kapittel 2. Han åpner faktisk biografien med å argumentere for at det ikke var russisk sikkerhetstjeneste som sto bak de denne bombingen av de denne blokken. Jeg pratet om det her i starten av invasjonen av Ukraina, at Putin liksom er en person med tilbøyelighet til å, altså med, som har bomba, bokstavlig talt, sprengt sitt eget folk og lagt skylda på tjetjenske utbrytere. Philip Short starter boka med prologen handler om, er liksom et argument for at det ga ikke mening for hva det heter, SSB. Ja, den for russisk etterretning og skal ha gjort det der selv. Jeg vet ikke hvor overbevisende akkurat det er, men det virker som en jævlig bra biografi, og du lærer selvfølgelig en masse andre ting, og så langt så har jeg fått null fucking sympati. Til og med når jeg er barndommen til Putin, så er det sånn, ja, han hadde det greit gitt omstendighetene. Han vokste opp i en sånn, det er klart, hva enn man skal kalle middelklasse i Sovjetunionen på fucking 50-tallet. Men jeg gleder meg til å komme ordentlig inn i den boka. Den virker verdt å lese. Jeg bare håper det ikke er for mye over... psykologisering, men jeg tror Philip Short har intervjuet 200 mennesker og kommet nært på folk som faktisk kjenner Putin og brukt 8 år på å skrive denne boka. Jeg leste også en som heter Åge Bork-Grevink som har kommet ut med en biografi om Putin som visst nok, jeg bare leste en anmeldelse hvor det liksom var veldig mye sånn psykologisering. Og jeg er bestandig veldig skeptisk til de som skal inn i hodet på folk de aldri har møtt og ikke kjenner annet enn via ja, å lese taler og andre folk sine synspunkt. Men uansett. Jo, i dag jeg sovnet av på ettermiddagen, så våknet jeg av telefon, og det var en fra NRK som de skal, jeg vet ikke engang hvilken program det var, noen ting, og skulle bare gjøre en preliminær samtale for å høre om jeg hadde noen synspunkt på. Da skal de gjøre en, jeg vet ikke om det en debatt eller et eller annet om denne nye damerserien. Hun hadde tydeligvis fått med seg at jeg hadde pratet om det i podcasten min. Og så jeg jobber nå med, og jeg går på sånn autopilot, jeg bare tar telefonen og sier, hei, du, den er Jeffrey Dahmer-serien, ja, bla, 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 og la ut. Og så var det først når jeg hadde lagt på, at jeg tenkte sånn, hvorfor faen skal jeg, og så fikk jeg melding, kan vi ta en prat om det på mandag, og ta det opp, og bla, bla, hvorfor skal jeg uttale meg om den jævla Jeffrey Dahmer-serien, og hva argumentene? Jeg bare tenkte sånn, jeg vet ikke helt hva som argumentene mot. Liksom. Igjen, jeg skjønner at de etterlatte blir provosert over at det kommer en serie om Jeffrey Dahmer. Hvertfall når det da blir oppfylt med liksom en dokumentarserie om damer uka etterpå. Det virkelig, her kjører vi på og smir mens likende Karl. Men jeg måtte si sånn, så fremst, altså det er ingenting nytt at folk lager. Jeg mener, jeg leste jo bøker om Jeffrey Dahmer da jeg var i 10-årene. Ja, noen tjente jo penger på det. Er ikke det like skammelig? Er ikke hele true crime-sjangeren da skammelig fordi noen i varierende grad profiterer på andre sin lidelse? Sånn vil det jo bestandig være. Jeg mener, hva med fiksjon? Faktisk Nattsvermen var jo basert på ja, et sammensorium av flere av flere seriemorder. Ted Bundy, Ed Gein og så videre. Det vil alltid som etterlatt vil du selvfølgelig per definisjon helst at det her ikke skal skje. Og jeg skjønner det, og jeg har virkelig all jævla sympati for det. Samtidig, det vil aldri være aktuelt, men enhver jævla, det skal jo være en jævla. For det hun sa, som ikke jeg hadde fått med meg, dama på NRK, var at noen hadde bedt Netflix sette opp et fond for de etterlatte. Og det sånn, ja, ok, det må de jo. Det er ingenting galt i det, jeg bare vet ikke helt om det er deres jobb. De har lagd en veldig bra serie som har gått ut av sin vei for å gi stemmer til offer og etterlatte. Så jeg vet ikke, det er ikke bare så veldig rart at det er akkurat denne serien de plutselig skal gå etter. Og det er jo selvfølgelig fordi vi lever i nye tider med mye større grad av hva er en ord? Følsomhet, altså man tenker utover, man tenker på hvordan påvirkning det jeg vil ha, men det er også en fare for at det er ingenting i. Ja, du kunne risikert at noen av de etterlatte etter noen av de Charles Manson-assosierte drapene klager på Once Upon a Time in Hollywood, fordi det er hvor endeløst basert delvis på Manson-sekta. Så, da er det ingenting igjen. Da kan du ikke lage noen form for kunst om noe grusomt som har skjedd. Jeg mener, det kommer jo denne kampen om Narvik. Ja, det er vel folk som døde under krigen som ikke nødvendigvis så blir retraumatisert av noe sånt. Absolutt, jeg skjønner. Men jeg ser ikke alternativet. Og så virker det bare så jævlig rart at det er akkurat Dahmer-serien som vekker det her, fordi den serien, ja, virkelig, gjør en innsats for å ikke gå i den fella som mange andre serier har gjort. Hvor psykopater og monster glorifiseres. Så uansett, det var vel det jeg trengte å gjøre denne uka. Kommer tilbake med litt mer inspirert håp her fremover. Men ja, det her er jo høstdepresjonen som har slått inn. Kanskje jeg burde ta en sånn ayahuasca. Faen at jeg ikke kom meg på. Jeg hadde jævlig lyst til å fære på. Det er en som heter Malin Uthaug som hadde et foredrag på Blindern om altså jeg bare likte jeg hadde jo oppe beskrivelsen den heter The Importance of Body Set for Altered States of Consciousness Research Therapy and the Average Joe hvor jeg rett og slett skal prate litt om hun har forsket på ayahuasca og meskalin og psilocybin og DMT og så videre og så videre. Så som jeg selvfølgelig synes er et ekstremt interessant tema, men det som var spesielt med foredragsbeskrivelsen var at det, ja, som titeln sier, det skal liksom handle om psykedeliske effekten på altså når, når du når man ikke kan vi ikke kan skille kropp og sinn hvordan effekt har psykedelia på kroppen din ikke bare på psyken din, men på kroppen din og jeg tror hun Malin her også en sånn fridykker som jeg vet ikke, det en form for ekstremsport? Jeg ikke helt sikker. Uansett, poenget mitt var bare at jeg hadde jævlig lyst til å fære på det her foredraget, og så forsvant muligheten. Men det har vært jævlig gøy å få det på podcasten og prate om det her. Jeg blir alltid så glad når unge mennesker, åpenbart oppegående mennesker, går inn og forsker på akkurat det her. Det her feltet, fordi det i bunn og grunn, til tross for at mange av oss bare liker å ha det gøy, eller utforske vårt eget sinn, også faktisk kan hjelpe traumatiserte mennesker å komme seg videre i livet. Og av den grunn alene hylle det arbeidet som hun og andre som hun gjør. Så der så. Så der så. Var ikke det en oppløftende, oppløftende avslutning? Et par tips. To tips. Den nye skiva til Thea and the Wild er virkelig, virkelig fortreffelige saker. Jeg har blitt så jævla hektet på den. Altså, det er en låt der som heter Little Sister, som bare, kan de kalle det en earworm? Altså, den bare satt seg så jævlig i høyet mitt etter... etter få gjennomhøringer, og hele skiva helvete, hvor de gneller det, de her jævla bikkjene altså, det et sånn evinnelig, denne gneldringen til Rick liksom, han når en sånn frekvens som ja, forstyrrende. Men uansett, skiva heter Deadheading, og den jævlig bra. Som alltid sier, så er det hyggelig å kunne støtte opp om norsk musikk, og hele skiva er knallet, 10 låter og alt det liksom bare så når du får det under huden, så er det helt jævla fortreffelig, så Deadheading med Thea and the Wild, og så kommer jeg med et tips som jeg skjønner at jeg innbiller meg at jeg egentlig ikke trenger å komme for det tydelig at at folk har fått øynene opp for denne serien, og den har fått noen fantastiske anmeldelser, men jeg sier den uansett The Bear som vel ligger på Disney+. Helvete for en serie. Vet du, det her viser hvor, hvor sykt avhengig du av. Fordi jeg og fruen begynte å se den i forrige uke, og jeg slo av etter 2 minutter. Jeg var sånn, jeg klarer ikke det her akkurat nå. Det går så jævla fort. Det er sånn klepping som er jævlig rask, og jeg bare ble sånn, det her blir anmasende. Så jeg var sånn, jeg klarer ikke det her akkurat nå. Jeg vet denne serien skal være sykt bra, men jeg faktisk klarer ikke. Så vi satt på noe annet, og så dagen etterpå, seriøst, dagen etterpå så var det en anmeldelse i Aftenposten. Den fikk vel terningkast 6. Så jeg bare sendte til fruen. Her en anmeldelse av den serien vi begynte på i går som jeg ikke klarte. Så jeg skjønte jo at jeg måtte gi det en ny sjanse. Og, så vi satt oss ned for et par dager siden. Vi så hele greia på 2 dager. Det er bare, dessverre bare 8 episoder, og de er kort. Alt utenom den siste episoden er vel bare en halvtime lang. Men det handler jo kort fortalt om... om en ung kokk som kommer tilbake til Chicago fra, han var noen sånne kokk på en sånn superfancy restaurant i New York, og så dør broren henne, så han kommer tilbake for å ta over denne sandwich-shoppa som broren drev. Det altså, det så jævlig bra. Og han Jeremy Allen White, han som spilte, hva faen var det, Lip var det vel i Shameless. Han jo fantastisk. Og så ei som heter Ayo Edebiri, som spiller ei som heter Sydney. Helvete for en skuespiller hun. Hun bare så jævla... Jeg mener alle. Du elsker absolutt alle karakterene i denne serien. Og det så jævla... Det denne kombinasjonen av brutende storkjefter, men med hjerte. Og da kommer jeg tilbake til det jævla ordet menneskelig. For det her virkelig en menneskelig serie, og jeg gleder meg som en fucking unge til sesong 2, fordi når det kommer noe sånn her, så du sånn, fuck, det her så jævlig kvalitet, på samme måte som, men i en helt annen kategori, Severance, hvor jeg også bare ja, gleder meg umåtelig til en ny sesong. The Bear kan faen ikke anbefales varmt nok. Og jeg føler at det en sånn serie som burde treffe de aller, aller fleste. Du bra emosjonelt avstumpet. Du bra dypt inne I høstdepresjonen din, hvis du ikke elsker den serien. Resten av oss kan I hvert fall bare storkose oss og bøye oss I støvet for førsteklasses underholdning. Så der, det var ukens episode. Som vanlig, vil dere ha flere episoder, vil dere ha bonusepisoder, så kan dere gå på patreon.com/dagsoras. Og så kommer jeg 22. oktober. Til helga så står jeg på nye scenen I Oslo, hvis noen bare på sånn klubbkveld. Tester ut litt ting, fucker rundt. Så kommer jeg til Allbrukshuset I Buvika, som Kevin Kildahl, 22. oktober. Det blir jævlig gøy. Og utenom det, så det fortsatt kommer til Eidsvoll Kino, sammen med Espen Abrahamsen, 29. oktober. Jeg kommer til The Note I Sandefjord, klubbsett der 4. november. Så det Gledeshuset I Hønefoss med Hans Magne Skar. Der gjør jeg testshow med Hans Magne som support. Og så blir jeg med Hans Magne til Mysen 18. november. Da skal han gjøre rett I penale soloshowet sitt, og jeg skal være support for han. Men vi sammen på Gledeshuset I Hønefoss 5. november. Jeg kommer til Nikkers på Lillehammer 10. november. Og så kommer jeg til sentralen scene på Elverum 19. november. Og der også Hans Magne support. Så der så. Det skjer ting. Nytt show annonserer snart, og alt det der der. Ja. Jeg håper alt går bra på deres side. Det føles litt rart at jeg bare sitter og prater og navlebeskue uten at jeg vet hvordan det går med dere. Men... jeg håper livet behandler dere ok og så høres vi igjen neste uke jeg glad I dere tjo og hei
det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk Svea, vår jobb, din betalingsløsning enklere raskere.